Assalomu alaykum, havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz salom 10-sinf Alvido kollej. Demak, 2-avgust kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida umumta'lim maktablari va o'rta maxsus kasb hunar ta'limi muassasalari o'rtasida islohot masalalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Demak, bu yerda asosiy gap 11 yillik ta'lim yetarli hisoblansa-da, biz yoshlarni ortiqcha 1 yil o'qitganmiz. Buni oqibatda yoshlar 1 yil yo'qotmoqda va katta hayotga kirib kelishda 1 yilga kechikmoqda degan prezidentni gapi ustuvor bo'lgan. Bu gap o'sha kollejlar tizimiga yakun yasagan desak ham bo'laveradi. Chunki eshittirishga kirishdan oldin men Borovskiy nomidagi o'sha tibbiyot kollegiz bilan gaplashsak, unga va'da berishgan ekan, o'sha yerdagi studentlarni 2-3 kurs studentlarini o'qib bitirib olishga imkon beriladi deyilgan ekan, bu ham bo'lmagan. Boshqa kollejlardan ham shunaqa ma'lumotlar kelyapti, Buxorodan, Andijondan, boshqa joylardan shunaqa ma'lumotlar kelyapti. Demak, O'zbekistonda o'sha 96-yil kiritilgan tizim o'zgarilib, undan oldingi, ya'ni butun dunyo tarafidan qoloq hisoblangan kam sonli mamlakatlargina, masalan Kuba, Shimoliy Koreya kabi mamlakatlargina amal qiladigan tizimga qaytilayotgani aniq bo'lib qoldi. Shu masalani muhokama qilsak, odatda keyingi eshitirishlarimizda o'sha O'zbekiston prezidentining ko'p tashabbuslarini biz yoqlab gapirganmiz. Bu safar tanqid qilib gapiruvchilar ko'payapti. O'shalardan birisi texnika fanlari doktori, olim, Chexiyadagi katta bir universitetni rahbari Xonnazar aka Omonov. Xonnazar aka, assalomu alaykum. Sizni fikrlaringiz mana shu borada.
Assalomu alaykum. Texnika emas, iqtisod fanlari doktori.
Iqtisod fanlari doktori, Pragadagi eng nufuzli universitetni rahbari.
Endi bu yerda bu masalada ta'lim sohasini biz o'tgan safar ham aytdikki, o'sha dunyoda 11 yillik ta'lim tizimidan voz kechilgan, ya'ni voz kechilib borilyapti. Eng kamida ta'lim tizimi 12 yil bo'lishi kerak. U ta'lim tizimi 12 yil bo'lishi kerak va bu tizimni biz o'zimiz e'tirof qilganimiz yo'q, butun dunyoda rivojlangan davlatlari tajribasi olingan va rivojlanayotgan davlatlar shu tajribaga olib kelgan. Ikkinchidan, insonlarda demografik ko'payish bo'ldi. Keyingi holatda insonlar turli, ya'ni odamlar soni ko'paydi. Undan tashqari odamlarda umr ko'rish ham, chunki 1 yil yo'qotish deganda, bu yo'qotish aslida hech narsa yo'qotish emas. 17 yo 16 yoshar bolani 1 yil yo'qotishi bu yo'qotish bo'lmaydi. Uni 1 yil ortiqcha o'qisa, u hayotga yangi qadam qo'yishga ko'proq ma'lumot olishi uchun 1 yil yutgani hisoblanadi. Ya'ni odamlarda turmush darajasi va yashashi umri uzaydi. Bu yerda 11-17-chi, ya'ni bu nima uchun 12 yillik 13 yillik ta'limga o'tishni shunday olimlar isbotlab berishdiki, psixologlar, umuman ta'lim sohasining mutaxassislari, bu yerda ulari bolani 1 yil o'qotish sifatida qaralmagan. Bu yerda 1 yilda u yana hayotga ko'proq ma'lumot olish uchun qaralgan. Chunki bola maktabni tugatgandan keyin hamma ham 100% dunyoda oliy ta'limga intilmaydi. Masalan, Chexiyada yoki Germaniyada o'rta ta'limni tugatgandan keyin ular oliy ta'limga qiziqish yo'q. Chexiyani men 15 yildan beri ko'p misol bo'ldiki, bir nechta bosh vaziri, vazirlari o'rta ta'lim bilan Chexiyani ya'ni rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shdi. Ya'ni bosh vazir yoki bosh vazir o'rinbosari oliy ma'lumotli bo'lishi kerak bo'lmagan. Ya'ni ularda kasbiy mahorati, hayotiy tajribasi va ularning ongi qanchalik rivojlanishi bu narsaga asosiy omil bo'lgan. Shuning uchun bu yerda oliy ta'limni ga ko'p urg'u bermagan, o'sha o'rta ta'lim ularga muhim o'zini natijasini bergan. Ya'ni 11 nima uchun bular 12 yillik yo 13 yilga o'tdi? Ya'ni o'sha umumiy aholini o'sha OECD deyiladi-ku, rivojlangan davlatlar iqtisodiy tashkiloti. Bu aytdiki, oliy ta'lim emas, butun aholini savodxonligi o'rta ta'limni asosiy bazasini tashkil etadi. Ya'ni bu yerda 12-13 yillikni olinishini maqsad mohiyati shu yerda edi. Ya'ni faqat oliy ta'limni olganlar jamiyatda boshqaruv yo jamiyatda bir rahbar yo jamiyatda bir yutuqqa erishishi emas, aholini butun qatlami jamiyat uchun muhim degan narsa bo'ldi-da va bu yerda bu o'zini natijasini ko'rsatdi. O'sha kollejlar 13 yillik kollejlar yo 12 yillik kollejlarda yo o'rta maxsus maktablardagi bu jamiyat uchun yaxshi va to'laqonli mutaxassislik yetkazib berdi. Mutaxassislikdan keyin ularning hayotiy tajribasi, ularning kasb mahorati buni isbotlab berdi. Ya'ni rivojlanishni, jamiyatdagi rivojlanishning asosiy omili bo'lishida o'sha o'rta ta'limni sifatini, kasbiy mahorat berish va uni sifati muhim rol o'ynadi. Shuning uchun O'zbekistonda masalan 10% yo 5% aholi oliy ta'lim bilan ega bo'ladi. Qolgan aholi 80% aholi o'rta maktab bilan qoniqib qoladi. Ya'ni o'rta maktabda 12-11 yillik maktabda siz fizika o'qiysiz, matematika o'qiysiz, ximiya o'qiysiz, lekin siz hayotda kasbiy bilim olmaysiz. Kasbiy bilimni siz ololmaysiz, chunki qachon kasbiy bilim olasiz? Oliy ma'lumotga institutga borganingizdan keyin. Endi o'sha 600 mingga yaqin tugatadigan bola necha foizi bir yilga o'qishga boradi? Bugungi kunda 60 ming, 56 mingga yaqin boradi. Ya'ni qolgan 90% kasbiy bilimga ega bo'lmaydi. Matematika va fizika bu esidan chiqadi. Ya'ni uni o'sha amaliyotga yaqin bo'lgan kasb hunar kolleji yoki oldin sobiq iqtisodiyot texnikumlar bo'lgan, uchilishlar bo'lgan va bulari o'tgan safar ham men aytdimki, mayli 12 yillik bo'lsin, mayli 11 yillik bo'lsin va bu yerda kasbiy mahorat bo'lish kerak. Ya'ni maktabda biz o'sha matematikadan keyin, geometriyadan keyin o'zimizni kasbiy mahoratimiz va boshqa qoladi. Ya'ni jamiyatda 90% aholi jamiyatni kelajagi uchun o'ylamay qoladi, jamiyatni kelajagini tushunmay qoladi. Mana shu masala muhim hisoblanadi.
Endi qarangda, mana majlisda aytildiki, o'sha prezident ishtirokidagi video selektorda aytildiki, chuqur tayyorgarlikni talab etmaydigan chilangar, tikuvchi, haydovchi, oshpaz, sartarosh, kashtachi, kulol, qandolatchi, novvoy, duradgor, suvoqchi, bo'yoqchi kabi jami 50dan ziyod kasb hunar o'rgatilishi nima emas dedi. Maqsadga muvofiq emas dedi. Chunki bularga chuqurlashtirilgan maxsus tayyorgarlik zarur emas dedi. Shu ma'noda oddiy kollejlarni taqdiriga nuqta qo'yilyapti-da. Men Odiljon akadan so'radim. Odiljon aka, siz fikringiz?
Shuhrat aka, men ovozimni eshityaptimi?
Eshityapman, eshityapman. Odiljon aka, marhamat. Odiljon Xonimqulov, Baxmal viloyatida o'qituvchi.
Qatnashchilarga assalomu alaykum deyman. Bugunimiz mana shu qurultoy dasturida boyagi shu kollejlar bo'yicha bir safar eshittirish bo'ldi-ku, xonimlar aka, fikrlarni e'tibor bilan tinglavdim. Men yana bir narsaga e'tiborlaringizni qaratib o'tmoqchiman. Mana shu shu kollejlar dasturi 96 yildan beri boshlangan bo'lsa, shu mana shu 2010 yildan keyin mana shu hozir bizada shu 92 yildi bolalaridan boshlab shu butunlay kollej sistemasiga o'tkazib o'qitildida, shu 9 yildan keyin kollejga o'tildi. Shundan men shu qiziqqanim, shu vaqtgacha kollejlarda hali o'sha programmalashtirib ulgurilmadi, mana shu boyagi dasturlar to'g'ri olib kelinib qilinmadimi, yoki bo'lmasa shu nimalarning hisobiga kollejlarda dars bo'lmay qolish holatlari ko'proq bo'lardi-da shu vaqtgacha ham. Shukrat aka. Keyin yana bitta tomoni, masalan kollejga boradigan o'quvchilar ovqatga pul topsa yo'lga pul topolmasligi, yo'lga pul topsa ovqatga pul topolmasligi, qishda piyoda qatnaganlarini ko'rdim bitta masala. Keyin mana Shavkat Mirziyoyev birinchi kollej masalasi bo'yicha eksperiment sifatida bir yilga kelib ko'ramiz degan gapni aytganday bo'luvdi-da, balkim yana bir o'zgarishlar bo'lib qolar demoqchiman yana.
Baxmal tumanidan o'qituvchi Odiljon aka Xonimqulov fikrlari edi. Bugungi eshittirishimiz nomi Alvido kollej, salom 10-sinf. Ya'ni o'sha Alvido deyotganimiz kollejlarni ahvoli qanaqa edi, bir tasvirlab bering yaxshilab. Mana Hojiboy Tojiboy tasvirlaydi, keng dala, atrofda yo'l ham yo'q, yashasa yo'q, bitta bino turibdi, ustiga kollej deb yozib qo'yibdi deydi o'sha askiyasida. Sharifaxon, siz bir o'sha askiyadan xoli ravishda bir tasvirlab bering, nima edi o'zi bu kollej?
Kollej 3 qavatli, chiroyli bino va yo'lda ustiga qurilgan, sariq qop bo'yalgan, bir xil qaysi tuman, qaysi shahar, qaysi viloyat bo'lsangiz ham bir xil ko'rinishdagi bino. Mana shu kollej deylardi.
Ichkarisidagi ta'lim jarayoni qanday edi? Ichkarisida bizani eshitishimizcha ichkarida o'sha farroshlar ertaga tibo turib bergan.
Ta'lim jarayoni
o'qituvchilar bo'lmagan deyshadi.
Ichkaridagi ta'lim jarayoni, masalan, men o'zim ko'rgan kollejlarda shunaqa narsaki, kirasiz, bitta o'qituvchi va 3 ta 4 ta qiz bola o'tirgan bo'ladi. O'g'il bolalarni kamdan-kam ko'rganman. O'sha agar siz kattaroq komissiya bo'lib borsangiz, boshqa sinflardan o'quvchi olib chiqib qo'yib, sinfni 30-35 taga to'ldirib qo'yishadi. Boshqa payt keyin o'quvchini yana topolmaydigan ahvoldasiz. Agar paxta paytida boradigan bo'lsangiz, ommaviy ravishda o'qituvchilarni ko'p qismi paxtaga chiqib ketgan va o'quvchilar yana o'z holiga tashlab qo'yilgan bo'lardi. Yana bitta jihatni aytmoqchi edim men. Bu narsa meni juda g'ashimga tegardi. O'ziga ishongan, bilimli, o'sha o'zini fanini zo'r bilaman deb o'ylaydigan o'qituvchilar bitta kollejga yig'ilib olardi-da, ular oliy ta'limga o'quvchi tayyorlardi. Masalan, shaxsan o'zim ko'zim bilan ko'rgan, bilgan bir nechta kollejlarda shunaqaki, yotoqxonasida o'quvchilar, boshqa chetdan kelgan, boshqa kollejda o'quvchilari yotib, o'sha yerda repetitorga qatnaydi. Repetitor albatta o'sha kollejda o'qituvchisi va bu kollejda o'qituvchisi komissiya kelganda o'sha o'quvchilarini mana o'quvchilar deb sinfni to'ldirib qo'yadi va o'sha boshqa kollejlarda o'quvchisini hisobiga kollejlarda o'quvchi to'lib turadi. Agar yaxshilab surishtirsangiz, buni tagiga yetaman desangiz, albatta o'sha o'quvchi, masalan, darsda o'tirgan o'quvchi repetitorga kelgan boshqa maktabda, boshqa kollejda o'quvchisi bo'lib chiqardi. Hech qaysi kollejda, masalan, men o'quvchini kirib, biror narsani yasay turganini yoki qandaydir temirlarni bir-biriga ulab payvand qilib turganini yoki birorta o'quvchi qiz o'ziga, masalan, chiroyli ko'ylak yoki kofta yubka tikib olganini ko'rmadim. Hammasi qog'ozda zo'r, qog'ozda yaxshi, lekin o'quvchini olib kirsangiz, o'sha masalan Germaniyadan keltirilgan tikuv mashinalarini ishlatishdi. Uchinchi kursda ham ishlatishni bilmaydigan qizlarni o'zim ko'rdim. Mana shular meni juda ham g'ashimga ham tegdi. Keyin haligi nima deydi, alamimni ham keltirdi. Undan tashqari shu o'sha o'quvchi qizlarni 3 yillik umri uvol bo'lganiga ham achindim.
Endi mana kollejda tugayapti. Duolaringiz bilan Sharifaxon. Lekin sizni bilganlaringizni O'zbekiston prezidenti ham biladi shekilli. Ya'ni biz bilmagan xo'ja ko'rsin deb komissiyaga ko'rsatilgan komissiyani devorni ortida nima bo'layotganini O'zbekiston rahbariyati bilsa kerakki, buning ustiga qora chiziq tortildi. Mahmudjon aka, eshitiramiz, so'ngida nima deysiz endi? Balki Mahmudjon aka, mana
balki
Sharifaxon gapingiz bo'lsa ayting, marhamat.
Ha, yana bitta gapni aytmoqchi edim. Masalan, bu yerda, masalan, O'zbekistonda o'quv kurslari juda ham ko'payib ketdi. Masalan, fazilat, mashhura yoki iffatli kelin, zukko, yana bir qandaydir o'quv kurslari hamma tumanda, hamma viloyatda juda ko'plab ochildi-da, ana shu yerda yozib qo'yishadi. 6 oyda tikuvchilikni o'rgataman, 3 oyda oshpazlikni o'rgataman, 2 oyda tayvanchilikni o'rgataman. Yana 3 oyda yana mana kasb turgatib qo'yaman deb reklamalar qilib qo'yishdi. Endi o'shalar 6 oyda tikuvchilikni o'rgatgan bo'lsa, nimaga endi o'quvchi 3 yil umrini sarflab tikuvchilikni o'rganish kerak kollejda? O'sha yerda masalan pulini to'lab 6 oyda tuppa-tuzuk tikuvchi bo'lib chiqaveradi. Agar haqiqatdan ham ishtiyoqi bo'lsa, qobiliyati bo'lsa, iste'dodi bo'lsa, 3 yil tikuvchilikni o'rgataman deb kollejda o'quvchini umrini xazon qilish, o'tkazish kerak emas-da.
Sharifa Madrahimova fikrlari edi. Jurnalist. Xonazir aka, marhamat.
Bilasizmi, biz o'sha iqtisodiy rivojlanish pallasidamizda ko'p katta investorlar, katta xalqaro tashkilotlar asosan kadrlar sifat darajasiga qaraladi. Masalan, IBM agar o'zini zavodini quradigan bo'lsa, kelajakda ularni servisini qiladigan uchun O'zbekistondagi butun informatsion texnologiya o'sha kollej darajasidagi bolalarda xalqaro sertifikati olgan va xalqaro sertifikat beradigan markazlar bor yo'qligiga qarab ya'ni diqqatini qaratadi va bu xalqaro sertifikatlari ikkinchi kursdan keyin Germaniyada, Avstriya, Chexiyadagi kollejlar beradi. Ya'ni biz bu tarafda o'sha qizlarda o'sha mashkurasini, boshqasini qarayapmiz, lekin biz kelajakdagi taraqqiyot nuqtai nazaridan, rivojlanish iqtisodiy nuqtai nazaridan, chet eldagi yirik kompaniyalarni talab nuqtai nazarini bizlar standartlarni inobatga olmayapmiz. Ertaga yana majbur bo'lamiz mana shu narsaga vaqt yo'qotishga. Ya'ni biz bugun turmush o'zimizni, turmush hayotimiz bilan rivojlanish talablari o'rtasida bir muvozanatni qo'yishimiz kerak.
Xonazar aka, bu yerda tushuncha masalasida
mutaxassislar fikr bildirishi kerak edi.
Tushuncha masalasi. Ya'ni kollej bu praktik uchilishi degan bir fikr qotib qoldi-da shu fikrda. Ya'ni kollej bu ya'ni ta'lim muassasasi degan gap bo'lmadi.
Jamiyatimizni yuksalishi uchun mana bu 11 yillik tizim to'g'anoq bo'lib qolishini ham yana xohlamasdik. Mana shu narsani biz o'ylashimiz kerak.
Demak, kelgan joydan davom ettiramiz. Eshitirsam texnik muammolar bo'lib qoldi, o'shanga qisqa tanaffus bo'ldi. Mavzuni aytib o'taman. 2-avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan video selektorda 11 yillik o'rta ta'lim tizimini joriy etish va o'sha ta'lim tizimini tubdan isloq qilish masalalari ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqilgan masala shuki, xulosa shuki, O'zbekistonda kollejlar degan narsa deyarli qolmaydi, son bir ozgina qoladi va asosan darslar ta'lim tizimi 10-11 sinflarda davom etadi. Mana hozir biz bilan aloqada Farg'ona vodiysidan jurnalist Sharifa Madrahimova. Sharifaxon, o'sha buni oqibatda o'qituvchilar ishsiz qolishi masalasida sizning qanaqa fikrlaringiz bor?
Mening fikrim o'qituvchilar menimcha ishsiz qolmasa kerak, chunki maktablarda baribir 10-11 sinflar ochilgandan keyin umumta'lim fanlari ham baribir ko'payadi. O'shaning uchun o'qituvchilarni ishsiz qolish muammolarini juda katta muammo deb qaramaslik kerak. Keyin undan tashqari agar o'qituvchilar ishsiz qolgan taqdirda ham agar haqiqatdan ham malakali, bilimli, o'zining ustida ishlaydigan o'qituvchi bo'lsa, unga doimo talab topiladi, talab bo'ladi. Shuning uchun men bu muammoni juda ham katta muammo deb qaramayman. Meni eng katta o'sha muammom o'quvchilarni bekor qolay turgani kollejlarda. Keyin 3 yil davomida hech narsaga ega bo'lmasdan umrini behuda o'tkazgani mana shu eng katta muammo deb o'ylayman.
Sharifaxon, demak siz mazkur tanqidlarga qo'shilasiz. Kollej tizimi o'zini oqlamagan, maktab tizimi yaxshi degan fikrlarga qo'shilasiz.
Ha, men uzrga aytsa bo'ldim. Hozir men mana shu kollejlar tizimi boshlanib turgan paytda jurnalistik faoliyatimni boshlaganman va o'sha gazetada ham aynan o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi masalalarini yoritishga ixtisoslashgan bir jurnalist bo'ldim deyishim mumkin. Chunki o'sha kollejlar boshlanib turgan paytdan men o'shalarni vujudga kelishi, qanaqa maqsadlarni oldiga qo'ygani, shu 3 yil davomida o'quvchilar nimaga erishish kerakligi, qanaqa bilim, ko'nikma, malakaga ega bo'lish kerakligi, mana shu narsalarni hammasini o'sha boshidan bilgan bir juda kuchli mutaxassisman deyolmayman, lekin o'sha qozonda qaynagan bitta mutaxassis sifatida aytishim mumkin o'zini oqlamaganligini va bu o'sha paytda ham noto'g'ri yo'ldan ketib turganligini mutaxassislar bilan gaplashganman. Mana shu g'oyani o'sha ijodkori deyolmayman, lekin mana shu g'oyani bergan o'sha yurt rahbariga, birinchi prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovga mana shu g'oyani bergan kishilar bilan suhbatlashganimda bu baribirga ham noto'g'ri yo'ldan ketib turganligini ko'rsatardi.
Endi dunyoda qabul qilingan qoida, dunyoning eng ko'p mamlakatlari, taxminan 160 mamlakatda mana shu kollej sistemasi borligini Sardor Salim oldingi eshitishda tushuntirib bergan edi va shu ma'noda bu yil Qozog'iston o'tyapti, Rossiya o'tyapti. Ya'ni biz tor doiradagi qoloq mamlakatlar safida qolib ketayotgandaymiz-da mana shu kollejlar tizimidan voz kelsak. Mana hozir eshitirishimizda psixologiya fanlari kandidati shoir Mahmudjon aka, yo'lda osib qatnashyapti. Mahmudjon aka, o'sha kollejlarni joriy qilinganidan ham xabaringiz bor o'sha paytda. Bilasiz, 96-yilda sovet maktab tizimidan voz kechilib, o'sha kollejlar dohil tizimga o'tilgan edi. Hozir bu narsa 1 yil ko'proq o'qitib yoribmiz deyishganday gap aytyapti-da, nimalar? Rahbariyat, O'zbekiston prezidentining gapini ham aytishimiz mumkin shu ma'noda. Sizning fikrlaringiz, ya'ni kollejlar sistemasi nimaga ishlamadi? Nimaga o'zini oqlamadi?
Assalomu alaykum. Birinchidan, bizda bu narsaning ishlamadi deb bo'lmaydi. Bizda bu narsa ishladi. Yo'lga qo'yilish borasida ma'lum ma'noda o'sha hayvonlarchilikni ko'p berib, ommaviylashtirib yuborishdi. Aslida kollej litseylar ma'lum ma'noda talablarga qarab kengaytirilishi kerak. Talablarga qarab ularning sonlari, ularning sifatlari o'zgarib borishi kerak edi. Bu umumiy ta'lim devosta davom etadi. Menimcha hozirgi o'zgarishlarni kuzatib boryapman. Bu kuzatishlarim shunday xulosa kelyaptiki, litsey kollejlar bizda yo'q qilib yuborilmaydi. Bo'ladi. O'sha saqlab qolgan kollejlar litseylar qoladi. Shu bilan bir qatorda umumiy ta'limning tarkibiga ma'lum ma'noda umumiy ta'lim maktablariga ko'chirilib davom ettiriladi. Lekin kollejlar bu ommaviy ravishda hammasini o'tkazib o'qish vaaytaylik hammasini maktabdan uzoqqa quvishlar to'xtaydida yaxshi bir aytaylik yo'nalishga tushishi ko'zda tutilyapti.
Endi Mahmudjon aka, bitta problema chiqyaptida bu yerda. Bitta problema shundaki, bir yil yetishmayaptida. Masalan, oliy Amerikaga yoki Chexiyaga bitta o'quvchi O'zbekiston maktabini bitirib kelsa, sen bir yil o'qimabsan deb mana bitta o'rta maktabda bir yil o'qishga majbur bo'ladi, ya'ni dunyo qabul qilmayapti-da
buni. Menimcha bu narsani boshqa davomini hal qilish yo'llari ko'p. O'sha aytgan bir yillikni maktabga tayyorlash, maktabni tam programmalarda bog'chalarda o'tkazish yo'lidan o'sha 12 yilni qoplab olish mumkin. Albatta, biz ko'rsatilayotgan 12 yillikni qoplab olamiz. O'shanda biz aytamizki, programma bolalarni o'qish programmasi maktabda bir yil oldin boshlangan. Shuni bilan hozirga aytaylik, siz ko'zlagan 11 yillik aslida bir yil pastga tushganligi uchun qoplanib 12 yilga keladi. Buni nazariy jihatdan, amaliy jihatdan, qonunlar va egaga kerakli hujjatlardan hammasini rasmiylashtirib olish kerak xolos. Shundagina siz aytgan 12 yillik ham qoladi. Mana bu aytaylik, bo'l bolasinga qilingan kollej va litseylarning hammasi bo'shatmasdan kerakli mutaxassislar, kerakli sondagi yigit qizlar o'shalarga borib o'qishlari to'liq yo'lga tushadi. Menimcha shu ko'zda tutilyapti.
Endi shu o'rinda men o'tgan safar ham qatnashgan blogger Sardor Salimning fikrlarini takrorlab o'tmoqchiman. Barcha o'tmishga emas, kelajakka ko'z tikkan, taraqqiy etish istagida bo'lgan mamlakatlar, millatlar 12 yil ta'lim tizimini tanlayotgan bir vaqtda biz zamonaviy shart-sharoitlarda samarasizligini ko'rsatgan 11 yillik tizimga qaytayotganimizga sabab nima? Bu savolga muxtasargina qilib
o'n bir yillikka qaytarmaslik kerak.
Sharifa gapirsa, Sharifa Madrahima, marhamat.
O'zi 12 yillik ta'lim, masalan 9+3 loyihasi juda ham yaxshi loyiha. Biz hozir o'tmishga qaytmayapmiz, faqat bu narsa nima desam ekan, noto'g'ri yo'ldan ketildi. O'qitish tizimi ham, u o'quv dasturlari ham mana shu qanaqadir tizimni o'zgartirish kerakda. Bu o'zi juda ham yaxshi narsa. O'quvchi, masalan, biz Germaniya, Avstraliya yoki Koreya misolida ko'rdik buni. O'quvchi mana shu joyga keladi, o'qishga loyihati bo'lmasa ham, lekin hunar o'rganib, bemalol oilasini boqadi, o'zi oilasi farovon bo'ladi, chiroyli yashaydi, yaxshi yashaydi degan maqsad bor edi. Lekin bu yerda bilmayman, men yana mana shu o'rta bo'g'in amaldorlarini ayblagim keladi. Mana shu o'rta bo'g'in amaldorlari mana shu tizimda ham hammaga yomon ko'rsatib, ota-onalarga ham, o'quvchilarga ham, keyin umuman hammaga yomon ko'rsatib, mana shu tizimda ham ishini izdan chiqarishdi. Bo'lmasam, agar o'quv dasturlari yaxshi tuzilganda, qanaqadir o'quvchini jalb qilish, o'sha joydagi haligi moddiy texnika bazasi juda ham yaxshi. Masalan, ba'zi bu yerdagi tadbirkorlar orzu qiladigan ba'zi kollejlarda texnikalar bor. Tikuv mashinalari deysizmi, paypoq to'qish uskunalari deysizmi yoki payvandlash apparatlari deysizmi, Yaponiya, Koreya, Germaniya loyihalari asosida ularni grantlari asosiga kelgan ana shu texnikalar. Lekin undan o'quvchi foydalanmadi, foydalantirmadi. O'qituvchilari ham, rahbarlar ham u faqat ko'rgazma uchun bo'lib qoldi. Agar o'sha birorta tadbirkorda o'sha narsa bo'lganda, mana shu tadbirkor million-million o'shani ishlatib, million-million foyda ko'rardi yoki bo'lmasam o'zini turmush sharoitini yaxshilardi. Men juda ko'p kollejlarda bo'lganman, o'tdagi shart-sharoitlar bilan tanishganman. Lekin o'quvchi biror marta o'sha tikuv xonasiga kirib yoki bo'lmasam payvandlash xonasiga kirib yoki bo'lmasam o'sha juda ham katta-katta masalan tipografiyani oladigan bo'lsak, tipografiya qog'ozlarini chiqaradigan apparatlarni ishlatganini ko'rmadim. O'qituvchilarni bunga layoqati yetmadi yoki ularni avaylab asradi. Endi bu menga qorong'i, lekin
ko'proq xo'ja ko'rsin bo'lgan bo'lsa kerak.
O'zi yomon tizim emas. Yomon tizim emas.
Qarangda informatsiya uchun.
Butun dunyoda
men gapirib o'tay o'sha yerda, Sharifa. Qarang, butun dunyoda 12 yillik maktab ta'limiga asoslangan xalqaro ta'lim standarti ustuvor deylikda 160 dan ziyod mamlakat. AQSh, Kanada, Yaponiya, Shvetsiya, Fransiya o'rta maktabda 12 yil o'qiydi. Germaniya, Chexiya, Italiya, Shvetsariyada 13 yil, Niderlandiyada 14 yil o'qiladi. Ya'ni uzayib boryapti. Ya'ni barcha mamlakatlar 12 yildan tepaga ham ketishyapti. Ya'ni rivojlangan mamlakatlarda oliy o'quvga kirish uchun kamida 12 yillik o'rta ta'lim talab qilinadi. Demak, biz 11 yillik ta'limga o'tsak, bu orqaga qaytish bo'ladi-da. Ya'ni gap mana shunda. Bu yerda men Xonnazar aka qatnashyapti. O'sha Chexiyadagi Bohemiya universitetining rahbari, iqtisod fanlari doktori, olim, o'qituvchi, mana shu sohani yaxshi bilgan. Xonnazar aka bir tushuntirib bering. Ya'ni orqaga qaytish bo'lyapti-da.
Abdulla aka, bu yerda masala shunday bo'lyaptiki, bizlar o'sha kollejlar, men qisqacha Sharif opaning gaplari yoki domlaning fikrlariga aytsamki, qisqacha bular yaxshi yo'lga qo'ymadi, bu natija bermadi dedi. Xo'p, endi bu bilan bu bahona bilan bu kol bizlarda kelajak uchun, ya'ni dunyo rivojlanayotgan davlatlari tajribasi yo'lidan biz orqaga qaytmasligimiz kerak. Biz sobiq ittifoqqa bir nazar solaman. Men sizga oddiy tarixiy bir sobiq ittifoqda bitta davlat bankasi bo'lgan, hatto o'sha paytda uchilishi texnikumlar bo'lardi, bitta davlat korxonasi bo'lgan va o'g'il bolalari kollej vazifasini bajargan, bu harbiy xizmat bo'lgan. 2 yil borib armiyada asosan bizda o'zbeklari faqat qurilishda ishlatgan yoki sviyazda aloqada ishlatgan, ya'ni bu yerda ham kasbiy mahorat degan jamiyatda bo'lgan. Bu sobiq ittifoq davlati ideologiyasi bo'lgan. Endi bunda biz bozor iqtisodiyoti va rivojlanayotgan davlat va rivojlanayotgan davlatlar nima izidan kelayotgan bir jamiyatdamiz. Bu yerda men oldin ham aytib berdimki, 90% yoshlar maktabdan keyin hech qanday kasbiy mahoratsiz ko'chada qoladi. Agar bugun shaharda ketadigan bo'lsangiz, supermarket yonibdi, mana bu oziq-ovqat restorani yonibdi, palonchi yonibdi degan narsalar bor. Bu nimadan? O'sha mahorati yo'q elektriklar tarafidan va bu u yerlarda olib borilgan ishlar. Ya'ni jamiyatda Chexiyada oldin ham aytdim, agar uzilib qo'yganda bu kesilmagan bo'lsa, meni o'zim 3 ta bosh vazirni, o'rta ma'lumotli bosh vazirni bu yerda 15 yil davomida men uchratdim. Ya'ni bularni hayotimizda albatta 2002 yildan 2017 yilgacha meni Chexiyadagi hayotimda tubdan ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Men buni esla u 2002dan bugungi kunni men yer bilan osmoncha farqlayman. Ya'ni rivojlandi Chexiya, rivojlangan davlatlar qatoriga kirdi. Bu yerda o'sha o'rta ma'lumotdagi yuqori lavozimdagi rahbarlar, siyosatchilar olib keldi. Ya'ni biz 90% asosiy biznesda, ishlab chiqarishda, boshqa strukturada malakali kadrni yetkazib berolmaydi oliy ta'lim tizimi va o'sha siz aytgan dunyoni 165 dan ortiq davlatiga qo'yilgan standartning maqsadi nima edi? OECD degan tashkilot bor. Bular aytadiki, ta'limni baholab boradi, sizning taraqqiyotingiz mana bu kriteriyalar bilan belgilanadi deydi. Ya'ni siz jamiyatdagi ishlab chiqarish biznes umumiy sohaga malakali kadrlar yetkazib bering. Ularda oliy ma'lumotli, o'rta ma'lumotli sifatda kelmi, umumiy malakasi. Ya'ni jamiyatda 90% diplom oliy ma'lumot olmagan kadrlar savodsiz bo'lib qoladi, malakasiz bo'ladi. Ishsiz bo'ladi. Ya'ni biz sifatli mahsulotni yetkazib bera, sifatli xizmatni ko'rsata olmaymiz. Sifatli, ya'ni bilimli o'rta tabaqani biz shakllantira olmaymiz. Ya'ni biz o'rta ta'lim to'g'risida hozir gapiryapmiz. Bu o'rta ta'lim bu holatga keltirganlar bu oliy ta'lim.
Ya'ni shu o'rinda qo'shimcha qilsam-da mana
oliy ta'lim muassasalarini yopish kerak edi.
Xonadonga qo'shimcha qilsak-da,
tizimida zarar bergan 2 ta 3 ta oliy ta'lim muassasalari borki, bu jamiyat eng jamiyatni dushman bo'lgan, jamiyatni rivojlanishga orqasiga bolta urgan oliy ta'lim muassasalari bor. Bular hech qanday jamiyatga foyda keltirayotgan yo'q. Zarur ota-onalarimiz aytadiki, qo'rqmasdan o'sha ta'lim muassasasiga bolasini palon 10 ming dollarni berib o'qishga kiritib keldi shuncha paytgacha. Mana bunday muassasalarni yopish kerak edi. Mayli, kollejlarni malakasi kam, kollejlarni sifati past, lekin biz yo'qotgan vaqt sifatida o'ylamaymiz. Biz vaqt yo'qotmay, yoshni kollej yo'qotgan vaqti bu uning tajribasi uchun asosiy muhim rol o'ynaydi. Ya'ni biz qisqa muddatda bu kollejlarda, ya'ni o'sha 90% aholini biz mutlaq savodsizlantiramiz. Ya'ni oliy ta'limga kira olmaydi bular. Yoki biz to'la qonli endi oliy ta'limni ham isloq qilishimiz kerak bunda. Oliy ta'limda bir yilda 200 ming yo 300 ming oliy ta'lim yo oliy o'rta, masalan Germaniyada Hochschule degan narsa bor. To'la bo'lmagan oliy ta'lim bor. Mana shu tizimni kiritishimiz kerak. Ya'ni bolalari 11 yoshdan keyin, 11-chi, kechirasiz, 11-chi sinfdan keyin ularni biz jamiyatga qo'yib bermasligimiz kerak.
Hamma gap shundada, hamma gap shunda xon nazar aka. Mana bu yerda aytilyaptiki, bir yil ko'p o'qitdik degan prezidentning gapi asosida bo'lyapti hammani fikri. Sharifaxon gapirmoqchi shekilli. Sharifaxon nima deysiz?
Bir yil ko'p o'qitmadik. Biz o'qitishni bilmadik deyishimiz kerak shu o'rinda. Masalan, juda ko'p mutaxassislar o'sha yangi boshlangan paytida bu tizimda oliy domla to'g'ri aytyaptilar, oliy ta'lim tizimida o'z islohotlar qilish kerak. Islohotlarga muhtoj oliy ta'lim tizimi. Domla aytganda yotish kerak emas, faqat o'sha oliy ta'lim tizimidan bu kollejlarda o'rta maxsus kasblar ta'limi tizimini ajratib, uni xalq ta'limi tizimiga qo'shish kerak bo'lganda, mana shunda keyin xalq ta'limi tizimi o'zini o'quvchisi bilan o'zi shug'ullanib, ularni o'zi mana shu katta hayotga uchirma qilish kerak edi. Bu yerda biz 9-sinf bolasini bilib bilmay oliy ta'limga qo'shib yubordik. Oliy ta'lim o'zini bilganini qildi. Undan keyin bolaning katta bo'ldi, men kollejga o'tdim degan bolani miyasida shunaqa narsa shakllanib qoldiki va bu narsa ham mana shu kollejlar tizimini butun xalqqa yomon ko'rsatib bo'ldi. Darsga boradi bola 5-6 chaqirim, balki 20 kilometr uzoqdan kelay turgan bolalar ham bor. Ular tintayga pul solib chiqadi, ota-ona kollejga ketdi deb o'ylaydi va holanki kollejda o'qish bo'lmaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Mana shuni orqasidan qizlar o'rtasida, masalan, voyaga yetmagan qizlar o'rtasida homiladorliklar ko'payib ketdi, erta tug'ruq deyiladi yoki o'smir yigitchalar o'rtasida bir-birini urish, o'sha jinoyatchilik va huquqbuzarlik ko'payib ketdi. Agar mana shu tizimni boshida shunaqangi
bir sistemaga solib xalq ta'limi tizimini ichida mana shu kollej va litseylar faoliyat yuritganda balki o'sha biz maqtay turgan Germaniya, Avstraliya, Koreya, balki o'sha Amerika tizimida qangi bir yaxshi tizim bo'lib shakllanardida va hamma o'quvchi ota-ona kollej yomon o'qitmaydi, kollej bolamni umrini o'tkazdi, hech narsa o'rganmasdan chiqyapti degan iddaolarni qilmasdi. Mana shu narsa meni ko'p o'ylantiradi. O'zi xalq ta'limi tizimini o'zini isloq qilish kerak. Undan keyin isloq sharifa ham isloq qilish kerak.
Endi mana bu yerda Mahmudjon akadan eshitsak, Mahmudjon aka, mana o'tgan safarga eshitirishimizdagi Sardor Salimni fikrini eshitmoqchimanda, ta'limni maqsadi voyaga yetmaganlarni mahalla ko'yini ko'z oldida saqlash, yurish turishi, kiyinishi, o'zini tutishini nazorat qilish yoki yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish, erta tug'ruq, turli oqimlarga qo'shilib qolish kabi vajlar bilan ularni doimiy infantil yosh bola statusida saqlab qolish emas. Ta'lim tizimining maqsadi sipo oq ko'ylak qora shim kiygan olomonni yetishtirish ham emas. Ta'lim tizimining bosh maqsadi mustaqil fikrlaydigan avlodni yetkazish. Degani o'sha Sardor Salimning gaplari.
Qo'shilsam bo'ladimi?
Marhamat, davom ettiring fikringizni.
Bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Biz sovet tizimidan chiqqanimizdan keyin mana bu 12 yillik tizimga o'tib, kollejlar, litseylarni joriy qildik. Shu bilan bir qatorning o'zida magistratura va bakalavr tizimini ham joriy qildik. Shunga e'tibor bermadik. Bakalavr va aytaylik magistratura tizimi oliy ta'limda qolib ketdi. Litsey kollejlar pastda qolib ketdi. Biz tizimni o'zgartirganim bo'g'in bo'g'inga aytaylik ulashni yo'lga qo'yolmadik. Ya'ni psixologik jihatdan ota-onalarda haliyam kollej litseylar bu maktabga qaraydigan bir yo'nalish bo'lib qoldi. Aholiki jamiyat boshqatdan nazar solib kollej litseylar bu salkam oliy ta'limga yetib boradigan darajada bolalarni, yoshlarni erkin fikrlaydigan hozirga aytilganday kishilarga qatoriga qo'shadigan maktab, o'sha bilim beradigan o'choqlarga aylanganda mana bugungi o'zgarishlar bo'lmas edi. Umuman olganda 12 yillik tizimni saqlab qolish kerak. Ammo bu bilan bir qatorni o'zida xalq ta'limi tizimini qaytadan ekanlik isloq qilib bu kollej litseylarini menimcha oliy ta'lim tizimiga berish kerak. Oliy ta'lim tizimini ham isloq qilish kerak. U yerdagi aytaylik bizning hozirgi nomlar bolalarni yoshlarni institutlarga qabul qilishni to'xtatib ularni ma'lum ma'noda aytaylik mana shu kollej litseylarini bitirgandan keyin to'liq ishga qabul qilish ishlash qobiliyatlari yetarli degan darajani shu psixologiyani xalqimiz oldiga singdira olsakkina bu tizimlar yurib ketadi. Aks holda yana boshqatdan buzishimizga to'g'ri keladi. Biz harakatli yoshlarimizni qora berib bo'lsak ishlarga kiritamiz. Baholanki kollej va litseylarga o'qishlarga bir qiziqishi kerak. O'zi ham qalb qo'yadi, u harakat tayyorlanadi. Oliy ta'lim tizimi hozirgi aytaylik son jihatdan olib borilayotgan siyosat bu bunchalik o'zini oqlamaydi. Bu oliy ta'limdan chiqayotganlar aytaylik kollej litseylardan ko'p farq qilmayapti. Ilgari olimlar yetishib chiqadigan oliy ta'lim tizimi o'zi haligacha raqobatga kirishgani yo'q. Davlat tizimidagi institutlar darajasida o'tiribmiz. Xususiy institutlar ochilgani yo'q. Hatto bir-biriga raqobat beradigan institutlar ham yo'q bizning yurtimizda hali. Shuning uchun bu tizimni 12 yillik tizimni saqlab qolgan holda birdaniga ham xalq ta'lim tizimini ham oliy ta'lim tizimini birga olib kelib yo uchta vazirlik qilish kerak. Xalq ta'lim tizimi o'rtada litsey kollejlar tizimi, oliy ta'lim tizimi. Yaqin kollej litseylarni oliy ta'limga berib, oliy ta'limdagi institutlarni qisqartirib, ularning ko'pchilik vazifalarini mana shu kollej litseylarini bitirganlarning programmalariga, dasturlariga kiritib, ularning mavqeini ko'tarsak, biz bu aytaylik bugungi yechilmay qoladigan muammo bo'lmasdan yechiladigan muammoga aylanamiz deb o'ylayman.
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlar edi. Endi mana eshittirishimiz oxiriga keldi, 1 soat bo'ldi. Suhbatlashamiz, o'zi texnik uzilishlar bo'lsa ham. Va Xonazar aka savol bermoqchi edi. O'zbekiston zamon talablariga javob berish maqsadida 12 yillik ta'lim tizimini postsovet hududida birinchilardan bo'lib joriy etdi. Bizdan keyin o'sha Boltiq bo'yi, Gruziya, hozir Rossiya o'tayapti, Qozog'iston o'tayapti, lekin O'zbekiston o'sha 96-97 yilda ta'lim to'g'risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilindi va bu narsa jahon standartlari darajasida qo'yildi mexanizm. Lekin nega ishlamadi shu mexanizm, Xon Nazar aka?
Mexanizmni birinchi maqsadi bu o'sha oliy ta'limda korrupsiya yil sayin borib o'quvda malakali oliy ta'lim mutaxassislarini yetkazib berishda korrupsiya buni o'ldirib bo'ldi. Ya'ni mana Mahmudjon aka shu yerda bitta narsani judayam nozik ochdilar. Bu yerda korrupsiya bo'lib hamma sohada pul bilan mutaxassislar tayyorlandi va kollejlarga biz o'qituvchilar, kollej deysizmi, korxona deysizmi, ishlab chiqarish deysizmi, butun jabhaga biz mutaxassis yetkazib berolmadik. U kollejni biz koinotdan, kosmosdan olib kelib mutaxassis o'qitmaymiz kollejga. Butun sistemani yaratdik, to'g'riladik, lekin u yerda o'qitadigan asosiy mutaxassis yo'q edi. Hammasi o'zini sohasi bo'yicha o'qigan universitetidan pul bilan o'qib, pul bilan diplomini kelgan. U bolaga kollejdagi bolaga qanday dars beradi? Ya'ni sifat yo'q, sifatni bolaga bera olmaydi. Lekin bali sifatli kollejlarimiz ham bor. Masalan, avtosanoatnikini Samarqandda, Toshkentda informatsion texnologiyalar kollejini, bular ko'p arxitektura kollejini maqtashadi. Ya'ni birinchi sababi bu mana shu korrupsiya. Ta'lim tizimidagi korrupsiya bu kollejlarda va butun ta'lim tizimini va iqtisodiyotdagi, jamiyatdagi mutaxassis kadr eng muhim bo'lgan resursni o'ldirdi. Birinchi asos sababi bu. Bizni kurashadigan narsamiz bu. Hozir kollejlarni yo'qotib 11 yillikka o'tsak ham, biz agar oliy ta'lim tizimidagi korrupsiyani yo'qotmasak, 11 yillik maktabdan sifatli ta'lim bera olmaymiz. Birinchi sababi bu. Ikkinchi sabab, ya'ni bizda o'sha diplom degan narsada chegara bor edi. Oliy ta'lim, oliy ma'lumotli bo'lsang, sen rahbar bo'lasan, oliy ma'lumotli bo'lsang, sen bankni boshlig'i bo'lasan, oliy ma'lumotli bo'lsang, sen biron rahbar ega bo'lasan degan kadrlarda diplomingiz qani, institutingizmi degan narsa diplomga bo'lgan bizda bir diplomga sig'inish jarayoni bo'ldi. Ya'ni biz to'la qonli o'rta maxsus kollejlar tugatgandan keyin bularda mehnat bozorida bular uchun imkoniyatni ochishimiz kerak edi. Ya'ni kollej tugatib keldimmi, menda bankni bir filialni boshlig'i bo'lish yoki bitta korxonani rahbari bo'lish uchun men uchun yoki soliq bir inspeksiyani boshlig'i bo'lish uchun yoki men bir tumanda hokim bo'lish uchun menga monelik bo'lmasligi kerak edi. O'shanda kollejda men yaxshi o'qirdim va kollejlarni obro'si ko'tarilardi. Ya'ni mehnat bozorida kollejlarni tugatganlarda ham cheklovlar bor. Ha, sen oddiy ishchi bo'la olasan kollej tugatgandan keyin. Boshqa senda har bir inson qaysidir o'zini sohasi bo'yicha yuqori pallaga ko'tarilishni xohlaydi. Mana shu ikkita faktor bizda kollejlarda sifatini oshirishi va kadrlarni yetkazib berishda eng katta monelik bo'ldi. Ya'ni mehnat bozorida kollej tugatganlar uchun imkoniyatni ochib berish kerak. Kerak bo'lsa kollej tugatgan odam vazir bo'lsin, vazir o'rinbosari bo'lsin. Unda oliy ta'lim diplomini so'ramasin. Ana shunda kollejlarda obro'si ko'tarilardi.
Lekin ko'tarilmadi. Xon Nazar Omonov fikrlari edi. Mahmudjon aka, marhamat. Mahmudjon aka, yo'ldoshim.
Ilgari biz o'zgartirdik, 11 yillik, 12 yillik aytaylik ta'lim tizimini o'zgartirdik. Kollej anovlarga o'tdik. U yaxshi. Lekin o'rtada mana hozirgi aytilgan gaplar, biz aytaylik aholimizning xotirasidan, aholimizning xayolidan mana shu proxta qo'shilishlar chiqmadi. Aholimizning xayolidan, xotirasidan oliy ma'lumotli bo'lmasang sen hech yerga bormaysan degan narsa chiqmadi. Mana shularning hammasi oxirgi bizning aytaylik mana shu tizimimizni buzishga olib keldi. Biz o'sha sobiq telefonda birinchi bo'lib boshlaganimiz uchun tajribamiz yetishmadi. Aholimizning psixologiyasi ustida ishlardik, tadqiqot olib borilmadi. Bir narsani o'zgartirganda, shuning uchun aytaylik o'sha ta'lim tizimini maktabni o'zgartiryapmizmi, bog'chani ham o'zgartirishimiz kerak. Bog'chadan boshlab o'zgartirib maktabga o'rtada o'sha ko'llarni va albatta oliy ta'lim tizimi ham o'zgarishi kerak edi. Biz bir tomonni o'zgartirdik, ikkinchi tomonni o'zgartirdik. Har qanday mashinaga bitta yangi kiriting u ishlamaydi. Chunki boshqa tizimlarni mashinadagi boshqa tizimlarga ham shunday moslashtirib o'zgartirib chiqarish kerak. Shunda umumiy mashina yetib keladi. Hozirgi kunda 11 yillikka qaytish yana qayta katta yo'qotishlarga olib keladi. Sababi o'sha dunyo taraqqiyotiga biz qo'shilishni xohlaymiz. Investorlarga boshqalarga kelayotganda hozir bildirganday ular bizning kadrlarimizning tayyorligini so'raldi. Oliy ta'limni bitirgan oliy ma'lumotlilar bizga kerak emas, bizga kerak mutaxassis deydi. Yana o'sha eski buzishimizga o'zgartirishimiz to'g'ri keladi. Shuning uchun hozir qilishmasdan bog'chadan boshlab ularning dasturlarini, maktabdan boshlab ularning dasturlarini, litseylarning dasturlarini, oliy ta'lim tizimining umumiy hammasini bir vaziyatda birga ishlab ketadigan tizimga olib kelish kerak va shu o'zgarish davrida albatta 12 yillik kerak bo'lsa 13 yillik tizimni saqlab qolish kerak.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari edi. Demak, Mahmudjon Yo'ldoshevning gaplaridan chiqadigan xulosa shuki, ta'lim tizimi islohot qilinishi kerak va ayni paytda ta'lim tizimi xalqaro standartlar bilan bir xil bo'lishi kerak. Mana shu xulosa bilan eshitirishimizni yakunlasak, eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar hammaga. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.